anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, stimați prieteni! Alături de mine se află domnul Romi Căsârbu, de la care, la începutul emisiunii noastre de astăzi, Anii de Acasă, vom afla cum putem aborda în discuțiile cu copiii noștri subiectul neplăcut al morții.
Poate că nu o să vă meargă la inimă prima parte a răspunsului, dar o spun, nu întotdeauna este posibil să-i ferești pe copii de subiectul moarte. Deși ne dorim să-i ferim, să-i ținem departe, să nu audă, să nu știe, să nu vadă, totuși este imposibil în lumea în care trăim. Trăim într-o lume în care există moarte. Și moarte există peste tot. Și la știri, și la școală se întâmplă o doamnă mai în vârstă să moară, un copilaș a dat mașina peste el. Este imposibil. Mă gândesc la următorul scenariu. În acest moment, familia poate să râdă și să cânte în timp ce călătoresc cu mașina pe autostradă, iar în momentul următor, sunetul metalic și înfricoșător al coliziunii și viața unui membru al familiei sau prieteni este curmată. Iar pentru un copil, chiar și moartea animăluțului preferat poate fi o lovitură teribilă, oricât de mult îți dorești să-l ferești. Nu poți. Asta nu înseamnă că de acum înainte pâinea de fiecare zi e moartea. Când se scoală, ai grijă că s-ar putea să mori azi. Când se întoarce la școală, ce bine că n-ai murit. Nu. Asta este o exagerare. Nu asta vreau să spun, ci vreau să spun pur și simplu, copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru lumea în care trăiesc. O lume în care există viață și există și moarte. Nu va fi veșnică moartea, dar există până atunci. De aceea, pentru că nu putem scăpa de această realitate, este important ca noi să știm cum să ne ajutăm copiii în astfel de situații tragice. Adică atunci când moartea pur și simplu a intervenit, te-a luat pe nepregătite, pentru că oricât de mult te pregătești, ca străbunica, că străbunica va muri și te pregătești, nu? Tot te ia prin surprindere, pentru că moartea este un intrus în lumea noastră. De aceea, în primul rând, asigură-te că copilul tău nu se blamează irațional pentru cele întâmplate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că tendința copiilor este să interiorizeze totul și să ia asupra lor. Dacă a murit bunica, dacă a murit frățiorul, prietenul meu, vecinul, nu cumva sunt și eu vinovat? Ar trebui să învățăm să nu se blameze irațional pentru moarte. Nu e vina lor. Nu e vina lor. Este un efect al faptului că suntem într-o lume păcătoasă. 2. Nu exclude copiii de la întâlnirile de familie comemorative, dar nici nu obliga să participe. Cu alte cuvinte, dacă familia organizează un privei, o întâlnire în care prietenii, rudele spun câteva cuvinte frumoase în amintirea celui care a plecat prin moarte și copilul vrea să meargă, nu ezita să-i răspunzi pozitiv, să le iei cu tine. Dar nu-l obliga, nu-l lua cu sila. Hai să mergi, că să te înveți, că asta e viața. Nu, nu, respectă decizia lui, respectă sufletul lui, pentru că el nu vrea să meargă, pentru că nu se simte confortabil. Dar dacă vrea să meargă, ia-l cu tine. Introdu-l în acest subiect delicat pe care îl numim moartea. 3. Lăsați copiii să-și rezolve temerile și fanteziile legate de moarte în joaca lor. De exemplu, dacă doresc să organizeze o mormântare pentru animăluțul decedat, nu-i opri. De ce? Pentru că în felul acesta învață cum să se comporte atunci când moare cineva. Ei deja, prin joaca lor, anticipează comportamentul potrivit care se cuvine, se cere în astfel de momente, la astfel de evenimente. În concluzie, nu îi puteți feri pe copii de faptul morții, de realitatea morții, dar poți să le oferi o inimă simțitoare, să-i înveți să fie simțitori, o ureche ascultătoare, să fie atenți la ce spun ceilalți, cât de mult îi afectează și de ce nu, să le oferi speranța învierii la revenirea lui Iisus. Copiii au dreptul să știe că moartea nu e veșnică. Că acest intrus nepoliticos, moartea, într-o zi va avea un sfârșit. Atunci când Domnul Hristos se va întoarce.
Știu prezent, scump Iisus, iarăși lângă mine. Fiecare stea mă va lumina cu raza păcii tale divine. Chiar de aș vrea, nu se pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le știu prezent, scump Iisus, iarăși lângă mine. Fiecare tril mă va bucura, șoptind așa frumos despre tine. Chiar de aș vrea, nu-mi se pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le scump Iisus, voi cânta numai pentru tine. Știu că și în cer mă voi bucura de tot ce ai pregătit pentru mine. Chiar de aș vrea, n-am să pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le
Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la Radio Vocea Speranței. Dacă ni se spune, dacă aflăm sau dacă bănuim că nu au dat dovadă de politețe copiii noștri, dacă nu au fost serioși, ce trebuie făcut?
Cred că este important să ținem cont de regula. Ascultă mai înainte de a pedepsi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că tendința noastră ca părinți, ca educatori uneori, este că atunci când copilul dă dovadă de lipsă de comportament manierat, răspunde nepotrivit la întrebarea pe care am pus-o, la gestul pe care l-am făcut față de el, adică se comportă într-un mod nepotrivit, tendința noastră este să-l pedepsim, să-l luăm de ureche, să reacționăm pur și simplu. Spunem noi în mintea noastră să corectăm răul. să-i dăm copilului o lecție pe care să nu o uite. Însă, regula spune așa, ascultă mai înainte de a pedepsi și cred că ar trebui să înlocuiesc cuvântul a pedepsi, înainte de a disciplina. Pentru că pedeapsa în sine nu este obiectivul. Disciplina este obiectivul. Și pentru a disciplina, folosim uneori, sau de multe ori, și pedeapsa. Deci, ascultă înainte de a disciplina prin pedeapsă. De ce? Pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Și pentru a aprinde, a fi conștienți de importanța acestei reguli, dați-mi voie să trec în revistă o ilustrație pentru a ne ajuta să înțelegem valoarea care stă în spatele acestei reguli. Un copil devenit adult povestea: regula tatălui meu era fără gălăgie când vorbesc la telefon. Dar într-o seară, povestește el, de acum un adult, repet, în timp ce tata vorbea la telefon, fratele meu a intrat în cameră țipând. Tata, supărat, a pus telefonul jos și pentru că fratele meu nu se oprea de înțipat, s-a răstit la el și a dat și o palmă pentru că îi perturbase convorbirea. Mai târziu, tata a aflat motivul pentru care fratele meu țipa. Frățiorul meu căzuse și se lovise rău, dar tata l-a pălmuit. Gândiți-vă, dacă tata ar fi ascultat mai înainte să-l pedepsească. Altfel spus, i-a dat o palmă fără motiv. Deși a fost o întâlnire de circumstanțe care la prima vedere atrăgeau o pedepsă. Un copil care țipă, un tată care vorbește la telefon și are nevoie de liniște. Însă, copilul țipa pentru că căzuse și, Doamne ferește, se putea întâmpla ceva foarte rău, dincolo de faptul că i-a curs puțin sânge, a făcut o vânătaie, se putea întâmpla lucruri mult mai grave. Și un tată care avea nevoie de liniște în acel moment. Multe dintre comportamentele negative pe care le vedem la copii, cum ar fi fuga de acasă, amenințările cu sinuciderea sau cuvintele pline de ură, sunt doar maniera brută în care copilul ne spune: mama, tata, vă rog, ascultați-mă. Să nu uităm că uneori comportamentul care ni se pare nepotrivit s-ar putea, nu întotdeauna, dar uneori s-ar putea să fie un strigăt de ajutor. De aceea fă-ți obiceiul, fă-ți regula, înainte de a pedepsi pentru ca să disciplinezi. Ascultă. Fii sigur că ai înțeles ce se întâmplă cu adevărat. Să fim sinceri și să recunoaștem. Cei mai mulți dintre noi nu ne luăm timp ca să ascultăm cu atenție mesajele pe care copiii noștri încearcă să ni le transmită. Și în consecință, nu suntem pe cât de înțelegători ar trebui să fim. Sfârșim prin a spune ce ne trece prin minte, rănindu-ne astfel copiii și retezându-le scurt tentativele de comunicare. Amintiți-vă, un om înțelept va asculta și își va mări priceperea. Altfel spus, înainte, și repet, înainte de a disciplina, ascult. Dar dacă totuși, probabil că îmi veți spune, dacă totuși am ascultat și descoper, copilul meu e vinovat, a făcut ce era nepotrivit. Cred că și la acest punct ar trebui să amintesc câțiva pași pe care ar trebui să-i urmăm. Primul, dacă descoperi că după cercetare există o vinovăție în dreptul copilului tău, discută cu el. E primul lucru înțelept pe care ar trebui să-l faci. Nu dă o palmă după ceafă. Nu. Mai întâi discută cu el. De ce? Pentru că trebuie să știu cum gândește el despre ceea ce a făcut. Adică discut, îl ajut să devină conștient de greșeală. Pentru că nu de puține ori copiii nu sunt conștienți că au făcut ceva negativ. Li se pare că poate că e puțin nepotrivit, dar nu e chiar așa grav. Poate gândesc uneori că nu e grav deloc. Așa se face. Așa fac toți. Deci discut, îl ajut. Nu-i spun, bagă-mă în cap. Nu, îl ajut să devină conștient. Îi pun întrebări. Crezi că ai făcut bine?
Da.
Păi ia gândește, dacă ție s-ar fi întâmplat asta, adică alt copil s-ar fi comportat față de tine, cum te-ai comportat tu? Cum te-ai fi simțit? Încerc pe diferite căi să-l conștientizez pe copilul meu că a reacționat nepotrivit, că este vinovat, că a făcut o greșeală. Al treilea pas. Discut cu el despre comportamentul potrivit. După ce ați devenit conștient că a greșit și cum ar fi trebuit să te comporți? De ce? Pentru că nu-i suficient să spună din inimă, conștient, mami, am greșit, îmi pare rău. E un lucru bun, foarte bun că face lucrul acesta. Însă ar trebui să merg mai departe. Și ce ar fi trebuit să faci? Comportamentul pozitiv pe care nu l-ai avut. Următorul pas. Ajută-l să ia o decizie pentru viitor. Nu mă opresc doar la a ști cum ar fi trebuit să se comporte, ci în discuția cu el vreau să mă asigur că pe viitor și-a luat o decizie să nu mai facă. Prin urmare, dragul meu, în viitor, când vei fi pus în aceeași situație, ce vei face? Ce decizie vei lua? Ce comportament vei avea? E important că în această ocazie critică copilul să ia o decizie. N-am să mai fac așa. De ce? Pentru că decizia este ca o piatră de hotar. Am decis că așa ceva nu mai fac. Și am decis că am să fac așa, adică cum trebuie. După care, în ultimă instanță, discut despre consecințe. Și când discut de consecințe, nu iau în discuție o singură variantă. Nu întâmplător am spus consecințe la plural, pentru că el trebuie să aleagă. Mami, îmi pare rău, dar orice lucru rău are consecințe. Ar fi mai multe variante. Tu pe care o alegi? Din cele pe care eu le enumăr. Care crezi că este potrivită pentru tine? Când prezint variante, ar trebui să mă asigur că acele variante sunt potrivite cu mărimea neascultării, că este potrivită cu vârsta copilului și este potrivită cu obiectivul disciplinării. Copilul va învăța ceva bun din asta. Altfel spus, trebuie să ascultăm, indiferent de situație, s-ar putea, ascultând, să descoper că nu e nevoie de o pedeapsă, da? 2. S-ar putea să-mi dau seama că e nevoie de disciplină prin pedeapsă și atunci trebuie să știu cum să mă comport. Obiectivul nu e să-i aplic ce merită, o bătăiță, o pedeapsă, ci să-l disciplinez, să devină conștient că a făcut ceva rău și trebuie îndreptat, trebuie altfel făcut.
Thank you.
Continuăm emisiunea Anii de Acasă la Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la microfon.
Cum putem să-i motivăm pe cei mici să continue dacă se află pe drumul cel bun al ascultării și integrării principiilor pe care li le explicăm?
Cred că întrebarea dumneavoastră este într-un fel despre eficiență. Adică dacă copilul este eficient, a făcut ce am spus, s-a comportat cum trebuie, cum ar trebui să mă compor cu el? Și am să spun o regulă de care ar trebui să fim conștienți și de care să ținem cont în educația copiilor noștri. Această regulă spune așa: oferă copilului tău o recompensă pentru eficiență și nu uita nicio secundă că motivația este secretul eficienței. Dacă copilul meu e eficient, se comportă cum trebuie, merită o recompensă. Iar inima comportamentului potrivit a eficienței este motivația. De aceea eu trebuie să umblu la motivație. Prin urmare, motivează. Dacă vezi un comportament potrivit, motivează-l să păstreze acest comportament, să devină o parte din caracter, să devină el în felul astfel. Adică să devină harnic, sincer. Motivez răspătind motivația. Dacă vrei eficiență, poate că este momentul să iei cronometrul și să oferi o medalie de aur. Adică medalie de aur nu se poate. Adică o recompensă. Un mod de a premia, de a evidenția ce a făcut. Și asta pentru că fiecare copil care stabilește un record personal merită o recompensă. De ce? Pentru că recompensa întărește comportamentul potrivit, întărește eficiența de care el a dat dovadă. Și asta o putem face oferind un bănuț, 5 lei, 10 lei, îi dau ceva. Îl învăț, când îi ofer o recompensă în bani, îl învăț să fie și econom, să pună deoparte, să strângă. Deci, prin recompensă, uneori învățăm și alte trăsături bune de caracter. Sau, pe un panou, postează recordurile oficiale ale familiei pentru efectuarea diverselor treburi din casă și încurajează-i pe copii să-și stabilească propriile recorduri. Organizează o întrecere între membrii familiei, cine poate găsi căi de a face mai repede treburile obișnuite. De exemplu, vedeți dacă masa poate fi golită dintr-o singură tură, dacă fiecare duce la bucătărie cât mai multe farfurii murdare, poate. Nu uita, interzice televizorul înainte ca treburile să fie terminate. Este uimitor valul de motivație ce poate fi generat atunci când programul preferat al copiilor începe în 15 minute. Se vor strădui ca în 15 minute să facă tot ce trebuie, adică să fie eficienți, să folosească timpul cum trebuie, cu sens. Este important să-ți inspiri copiii să facă treaba în casă, dar la fel de important este și să-i înveți să facă acele treburi în mod eficient, adică nu trăgând de timp. Pentru că uneori ne supărăm, dar numai atât, toată ziua numai atât. De ce? Pentru că îi spun, am făcut, dar trag de timp, pur și simplu. Și ajung oameni mari și lumea e plină de oameni care trag de timp. Aveam noi pe vremuri o vorbă, poate că e valabilă și azi. Ei se facă ne plătesc, noi ne facem că muncim. Adică tragem de timp. Vine ora, plecăm acasă și gata, am scăpat și noi. Copiii trebuie să învețe că timpul e prețios. Timpul înseamnă viața. Noi spunem de multe ori, trece timpul. N-am văzut un timp bătrân. Timpul este modul de a ne măsura viața. Dumnezeu ne-a lăsat timpul ca un mod de a măsura viața, de a măsura eficiența, realizările. Noi trecem, viața trece și e potrivit ca viața să treacă făcând lucruri eficiente, adică folosim bine timpul pe care îl avem. Altfel spus, ajută-i pe copiii tăi să fie eficienți, să folosească bine timpul. Și nu uita că trebuie să se simtă copilul meu că este dorit și competent. Dacă vrei să conservi și să clădești sentimentul valorii personale la copilul tău, trebuie să le duci. Chiar disciplinezi în așa fel ca să-l facă să se simtă dorit și competent. Este nepotrivit că atunci când copilul nu reușește să fie eficient pe cât îmi doresc eu, el să trăiască simțământul că nu este cum trebuie, că nu e competent, că nu e bun de nimic. Feriți-vă de asta, feriți-vă. E nepotrivit ca prin eficiență, un lucru bun, să-mi fac copilul să se simtă incompetent, nepotrivit, bun de nimic. Copiii mici adesea se simt neputincioși și nepricepuți pentru că mereu au nevoie de ajutorul altcuiva. De aceea, în copilărie, valoarea de sine este determinată, în primul rând, de cât de doriți se simt. Și de aceea copiii cad atât de adesea victime sentimentelor de inferioritate. Părinții care se plâng de copiii lor, se ceartă cu ei, îi ignoră sau îi critică, când motivul pentru neascultarea acestora sunt nevoile neîmplinite. În acest fel, plângându-se, părinții pot distruge copiilor sentimentul că sunt doriți. Mesajul pe care îl transmit acești părinți este: nu-mi place de tine, nu vreau să fiu în preajma ta, nu vreau să am un astfel de copil. Pentru a conserva valoarea personală a copilului tău, corectează-l, dar în așa fel ca acesta se simtă în continuare dorit și competent.
Vorbind la modul general, săptămâna viitoare vom afla ce trebuie să facem pentru a fi părinți buni. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre Anii de Acasă. Pe curând!